Čubilta skola.
გამარჯობა, მშობელთა სკოლა ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ძალიან სერიოზულია. ჩვენ მენინგიტზე ვისაუბრებთ. ამ დაავადებას მშობლები არასოდეს არ მკურნალობენ სახლში, მაგრამ სწორედ მშობლებს შეუძლიათ დაეხმარონ ექიმს დიაგნოზის დროულად დასმაში. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია ეფექტური მკურნალობისთვის, ამიტომ მოდით ვისწავლოთ და ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა გელაძე. გამარჯობა, ქალბატონო.
მოგესალმებით.
მშობლები ხშირად აშინებენ, ქალბატონო, ბავშვებს, თავის შვილებს აი ამ მენინგიტით, განსაკუთრებით ზამთარში. დაიხურე ქუდი თავზე, თორე მენინგიტი დაგემართებაო და თან უყვებიან, რას აშინელება ეს მენინგიტი. როგორ არ დაუშვათ ის რომ მენინგიტი შეხვდეს ბავშვს, რითი მკურნალობენ, ღირს თუ არა მენინგიტზე აცრა და კიდე მრავალი შეკითხვა გვექნება დღეს თქვენთან. მოდით შევახსენოთ ჩვენს სმენელს, რომ ისინი ახლა გვისმენენ ჩვენ საზოგადოებრივი რადიოს ტალღაზე, პირდაპირ ეთერში, რადიო 1 FM 102.4. შეუძლიათ გვიყურონ პირდაპირ ეთერში ინტერნეტით, საიტზე radio1.gr და დაგვირეკონ ტელეფონებზე 240-91-92 და 240-92-92 ველით თქვენ შეკითხვებს. მენინგიტი გვეცნობა ეს დიაგნოზი, ქალბატონო ნანა. მაგრამ მოდით გარგვიმართეთ, რისი დაავადება მენინგიტი?
მენინგიტი გახლავთ თავის ტვინის გარსების სამთება. თავის ტვინს გააჩნია სამი გარსი: მაგარი, ქსელისებრი და რბილი გარსი. აი ამ გარსების ამთება არის მენინგიტი.
და რა იწვევს ამ მენინგიტს?
მენინგიტი მიეკუთვნება ნეიროინფექციის ჯგუფებს.
და ამიტომ დღეს ნევროპათოლოგი დავპატიჟეთ.
ალბათ და მისი გამომწვევი სხვადასხვა ასაკში შეიძლება იყოს სხვადასხვა. მაგალითად, ახალშობილობის პერიოდში მენინგიტს იწვევს ნაწლავთა ჩხირი.
ანუ ქალბატონო, არა, მენინგიტი თვითონ უშუალოდ ასეთი პირველადი დაავადება არ არის. არის რაღაც გამოწვეული ყოველთვის.
არის პირველადი დაავადება, პირველადი მენინგიტები და არის მეორადი. ამაზე განმარტავთ ამის შესახებ. ანუ ახალშობილობის პერიოდში შეიძლება მენინგიტი იყოს გამოწვეული ნაწლავთა ჩხირით, შეიძლება იყოს ლისტერიის მონოციტოგენეზის, სტრეპტოკოკი B ჯგუფის. ერთ თვეზე მეტი ასაკის ბავშვებში უფრო ხშირია მენინგიტის გამომწვევად სტრეპტოკოკუს პნევმონია, ნეისერია მენინგიტიდის და ჰემოფილუს ინფლუენცა. არსებობს მენინგიტი სეროზული, ანუ მას სწორედ ვირუსული მენინგიტიც მიეკუთვნება, არის ბაქტერიული, ანუ ჩირქოვანი და არის სოკოვანი მენინგიტი.
აი ამ ყველაფერს შეუძლია გამოიწვიოს მენინგიტი, ანუ
მენინგიტი, იცით რა, ხო, მენინგიტი გამოწვეულია აი ამ ჩხირით და ამ სტრეპტოკოკით, რაც ჩამოვთვალეთ. სხვადასხვა ასაკში, როგორც გითხარით, სხვადასხვა გამომწვევი ეტიოლოგია, გამომწვევი მიზეზი.
რომელი უფრო სახიფათოა, ქალბატონო, ბაქტერიული, რომელიც როგორც თქვენ თქვით, გამოწვეულია ბაქტერიებით, მიკროებით და სოკოებით, სოკოვანი დაავადებებით თუ ვირუსული ხასიათის მენინგიტი?
შედარებით, იცით, ვირუსული მენინგიტი შედარებით მსუბუქად მიმდინარეობს, უფრო მძიმედ მიმდინარეობს ბაქტერიული მენინგიტი, მაგრამ გააჩნია ასაკს, გააჩნია ბავშვს და გააჩნია მის იმუნურ სისტემას.
იმიტომ რომ აი სწორედ იმუნურ სისტემაზე მიდოდა გამეკეთებინა აქცენტი, იმიტომ რომ მენინგიტი ინფექციური დაავადება, როგორც თქვენ ზანით, დაამდენი მიზეზი აქვს გამომწვევი. მაგრამ არც ისეთი ხშირია ჩემის აზრით. კი, არის ხოლმე აფეთქებები, გავიგებ ტელევიზიით, პრესით, რომ აი ინფექციური მენინგიტი არის დადის ხალხში და გაფრთხილდეთ, მაგრამ
ვირუსული უფრო ხშირად გრიპის
შემდგომი, მაგრამ არც იმდენად ხშირია და რისი მიზეზია ეს, რომ ეს ბაქტერიები ყველგან არის, ეს ვირუსები ყველგან არის, მაგრამ ზოგს არ დაემართება, ბავშვს ზოგს კი შეხვდება.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმს, ადამიანის. თუ ბავშვი ხშირად მოავადეა, თუ მისი იმუნური სისტემა არის სუსტი და მას შეხვდა, დაუშვათ ვირუსული ინფექცია, სავსებით შესაძლებელია რომ ეს ინფექცია, ანუ ეს ვირუსი გავიდეს ჰემატოანცეფალური ბარიერი თავის ტვინის გარს მიაღწიოს და განვითარდეს მენინგიტი. იცით რა, რა ვიცი, რამდენად იშვიათია სტატისტიკის მიხედვით, მაგალითად ბაქტერიული მენინგიტები 5 წლამდე ხდება 40 შემთხვევა 100,000 ბავშვზე. 5-დან 16 წლამდე ერთი შემთხვევა 100,000-ზე, ანუ შედარებით უფრო იშვიათდება. სეროზული, ანუ არაბაქტერიული, არაჩირქოვანი მენინგიტი. სეროზული მენინგიტი 100,000 ბავშვზე ერთ წლამდე 219 შემთხვევა საერთაშორისო, საკმაოდ მაღალი ციფრია. რაც შეეხება ვირუსული მენინგიტის, აი ჰემოფილუს ინფლუენცას მიერ გამოწვეული, 1-დან 16 წლამდე, თუ მანამდე 1 წლამდე არის 219 შემთხვევა 100,000-ზე, 1-დან 16 წლამდე მხოლოდ 19 შემთხვევა 100,000-ზე. ამრიგად ასაკთან უფრო კლებულობს, ხო? და უფრო ხშირად ასეპტიური მენინგიტის ტიპით მიმდინარეობს. არსებობს, როგორც გითხარით, ეს პირველადი მენინგიტები და არის მეორადი მენინგიტები. მეორადი მენინგიტი ის მენინგიტია, რომელიც ვითარდება გარკვეული დაავადების გართულების სახით, მეორადად მის შემდგომ, ანუ მაგალითად ტუბერკულოზის დროს ტუბერკულოზური მენინგიტი შეიძლება განვითარდეს. ყბაყურა ინფექციის დროს, ჩუტყვავილას შემდეგად, წითელა წითურას შედეგად, რიგ შემთხვევაში დაავადების რამოდენიმე დღის შემდგომ ვითარდება. რიგ შემთხვევაში კი მენინგიტი იმდენად მწვავედ ვითარდება პირველსავე დღეს, რომ შეიძლება წინ უსწრებდეს თითქოს კლინიკა მენინგიტის, ვიდრე ის გამონაყარი, რომლითაც ხასიათება ეს ჩუტყვავილა თუ ყბაყურა, როდესაც შუბდება ყბაყურა ჯირკვალი.
ქალბატონო, ანა ზარი გვაქვს ეთერში, მოდით.
კი ბატონო.
შევეხმიანოთ მსმენელს, გისმენთ? ალო, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
მოგესალმებით, გინასწრებით.
გამარჯობათ.
მინდოდა ბავშვის ათრა მენინგიტზე, მაგრამ ჩამონათვალში ეწერა ჰემოფილური ინფექციის ვაქცინა. ხომ არ გვეშლება? შედის ეს კომპლექსურ ვაქცინებში თუ მენინგიტზე ცალკე უნდა აიცრას ბავშვი?
აი ძალიან საინტერესო
კითხვაა. კი ბატონო, უფასო ეროვნულ კალენდარში ბოლო 3 წელია შედის აუცილებელი აცრა პნევმოკოკის ვაქცინა, ეს არის სტრეპტოკოკუს პნევმო ვაქცინა. ეს აუცილებელი ვაქცინაცია მენინგიტის საწინააღმდეგოდ, რომელიც ტარდება წლამდე 3 ჯერ. რაც შეეხება
სავალდებულო
აცრაში შედის.
ქალბატონო, მაგკითხა არისო, ეწერაო ჰემოფილური ვაქცინაო და
რაც შეეხება მენინგოკოკური მენინგოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში არ ტარდება.
მაგრამ არსებობს.
ტარდება ევროპაში, რიგ ქვეყნებში და ტარდება ამერიკაში.
და
ეს სტრეპტოკოკუს პნევმონიას ვაქცინა, იცით, ეს მესამე ადგილზეა მენინგიტის განვითარებაში, ამიტომ აუცილებლად მიმაჩნია ეს ვაქცინაცია, ამ ვაქცინაციის ჩატარება იმ კომპლექსურ ვაქცინაციისას, როდესაც ტარდება ეს აი ორი თვის ამ შემდგომ ყოველთვიურად და მეორე წლისთვის.
ანუ ეს არის ჰემოფილური ინფექციის ბეჯგუფის ყველაზე სახიფათო
მენინგიტი,
რომელსაც
იწვევს
ჰემოფილური ჩხირი, ხო?
დია.
მაგრამ ნუ თუ შეუძლებელია ეს შედის ჩვენთან, ეს ვაქცინა არის ჩვენთან, კეთდება აცრა ამაზე.
აცრა კეთება პნევმოკოკუს პნევმონიის ვაქცინით.
ეს სხვა არის ვიდრე ჰემოფილური ინფექცია, ჩირით გამოწვეული. მაგრამ აი წავიკითხე, რომ ეს აცრა ჰემოფილური ინფექციის ჩირით გამოწვეული მენინგიტისაგან აცრა ბავშვი ცავს 5 წლამდე. ასეში? ასეა?
დიახ, ესეა.
და შემდეგ უკვე აზრი აღარა აქვს ამის აცრას?
Ну, შეიძლება რა, არ ტარდება ეს ვაქცინაცია ჩვენთან. და აი არის მონაცემი, რომ ინფლუენცას საწინააღმდეგო აცრის შედეგად, არა, ვირუს ინფექციის, ვირუსული გრიპის ვაქცინაციის შედეგად მენინგიტებიც რაოდენობით შემცირდა.
დიახ.
I am virusy. Ano
tkuen atsris momkhre khart am shemtkhovashi im atsris rom ets sedats shedis tkuen atsris kalendarshi da garda amisa tkuen chamotvalet rom meningiti meningiti ara otiti sheileba iqos gamomtsvevi anu qbaqura sheileba iqoso gamomtsvevio ai otiti qbaquris atsra tavistavata virusuli infektsia kho
qbaqura autsileblat ratkonda
ugo tavistavat itsams meningitisagan qolo shemtkhovashi marti formashi
isit ra saertot mevtli rom artsunda განიხილოს ეს საკითხი აი ასე საჯაროდ. უნდა მიეცეს რეკომენდაცია და უნდა აიცრას ყველა ბავშვი იმ სავალდებულო აცრის ვაქცინაციით. ვინაიდან თქვენ არ წარმოგიდგენიათ რა მაღალი ლეტალობა, ანუ სიკვდილიანობა არის იმ ქვეყნებში, სადაც ეს სავალდებულო ვაქცინაცია არ ტარდება.
თვითონ წითურა, ყბაყურა.
ის რომ ერთეულ შემთხვევაში არის რაღაცა გართულება, იცით რა, ეს გართულება შეიძლება იყოს საერთოდ ნებისმიერი წამლის მიღების იდიოსინკრაზია და სხვადასხვა. ამრიგად ვაქცინაცია უნდა ჩატარდეს და ძალიან მცირია უკუჩვენება ვაქცინაციის. აი ეხლა მე გახდით ცოტა ხნის წინ გუდაურში იყო საერთაშორისო ესეთი ტრეინინგი, სწორედ ესპანეთიდან იყო ჯგუფი და წარადგინეს საკმაოდ სერიოზული სტატისტიკა, რომლის მიხედვით ვაქცინაცია ტარდება საკმაოდ ბრძლად, სწორედ ზოგჯერ რეანიმაციაში მყოფი ბავშვისთვისაც. დიახ. ანუ უკუ ჩვენებას წარმოადგენს მხოლოდ მძაფრი ალერგიული რეაქცია აი ამ ვაქცინაზე.
აი თქვენ ბრძანეთ რომ აცრა არ უნდა განიხილებოდესო და მართლაც თუ კარგად გავიაზრებთ ამ საკითხს ვირუსების წინააღმდეგ საერთოდ ცოტაა წამლები, მაგრამ ვაქცინაცია შესაძლებელია.
აი არა, მე არ მითქვია გრიპის ვირუსის ვაქცინაციაზე, მე ვლაპარაკობ საერთოდ ბავშვის ვაქცინაციაზე.
დიახ, საერთოდ ვაქცინაციაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ არის იმდენი ვირუსი. აი და
პოლიომიელიტი,
დიახ. აი ადენოვირუსი, რინოვირუსი,
სამწუხაროდ ყველა ვირუსის ვაქცინაცია არ არსებობს, ხო?
ამიტომ მაგრამ ის რაც არსებობს, იმის განმაინც ხომ დავიცავთ ბავშვს.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ეს არ არის წამალი, ეს არის ვაქცინაცია, ნუ წინას არის დაცვა.
მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ნეიროინფექციის და საერთოდ ნებისმიერი ინფექციის პრევენცია, ანუ პროფილაქტიკა, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების სტილი. ეს არის კარგი კვება, დროული ბავშვის დასვენება, კარგი ცხოვრების რეჟიმი, სეირნობა და ასე შემდეგ.
ხალხო ნანა, მოდით ახლა შევეხოთ უშუალოდ მენინგიტის ნიშნებს.
დიახ, კი ბატონო.
ანუ როგორ გამოვლინდება? მე წავიკითხე, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მენინგიტის მკურნალობა დაიწყოს პირველივე დღეს. ამიტომ შობელმა უნდა იცოდეს ის ნიშნები, რომ მიმართოს ექიმს სასწრაფოდ, არა?
უმეტესწილად მენინგიტი იწყება მწვავედ. გამონაკლისი, იცით, აი მაგალითად ტუბერკულოზური მეორადი მენინგიტი, ზოგჯერ შეპარვით ისე მიმდინარეობს, რომ ბავშვი შეიძლება დადიოდეს, არც აწუხებდეს დიდად არაფერი, პატარა სუბფებრილური ტემპერატურა ქონდეს, აი ეს ცოტა ვერაგი, ასე ვთქვათ, ხო, აი ეს ერთადერთი ასეთი მენინგიტია, რომელიც შედა, მაგრამ ექიმები, ვინც მუშაობთ ამის შესახებ, ყოველთვის ვიცით. და არ არის ისეთი მწვავე კლინიკა, როგორიც სხვა ვირუსული ან ბაქტერიული მენინგიტი ახასიათებს. რა არის მენინგიალური სიმპტომო კომპლექსი ან მენინგიალური სინდრომი? პირველი, ნუ უმეტესწილად მაღალი ტემპერატურის ფონზე განვითარებული ძლიერი თავის ტკივილი და ხშირად ღებინებით. თავის ტკივილი შეიძლება ერთჯერადი ღებინების შედეგად შემცირდეს, მაგრამ შემდგომ მალევე ისევ ვითარდება. შემდგომ ფოტოფობია, ანუ სინათლეზე გახედვა ასეთ პაციენტებს არ სიამოვნებს და ხშირად, როდესაც მოვდივართ ესეთ პაციენტთან, პალატა იქნება თუ ოთახში სანახავად, ხო, ექიმი? პირველი, რასაც მიაქცე ყურადღება, ყოველთვის ფანჯრის საწინააღმდეგო, ის ყოველთვის კედლისკენ არის მოტრიალებული, იმიტომ რომ მას აღიზიანებს სინათლე. ფოტოფობია, ჰიპერესთეზია, ანუ პაციენტს გაძლიერებული მგზნობელობის გამო შეხება საბნის თუ ხელის არ სიამოვნებს. ესეც დიახ. შესაბამისი პოზა, აი როდესაც საბანს გადახდი, თავი უკან გადაგდებული, ფეხები მოხრილი მუცელთან და აი ასეთი პოზა. რატო? Იმიტომ რომ გარსი არის დაკავშირებული ზურგის, არა მარტო თავის ტვინსაა გარსი, ზურგის ტვინსაც აქვს და ფესვებია კიდევ ხო ტანის ტორსის. ამიტომ მოხრა იწვევს გადაჭიმვას და შეიძლება თავის უფრო გაძლიერებას თავის ტკივილის. ამიტომ პაციენტი იძულებულია რომ ცოტა თავი უკან გადაწიოს, რომ ამ თავზურთვინის სითხის მოძრაობა შეზღუდოს და თან გარსების გადაჭიმვა ნაკლებად იყოს, რომ თავის ტკივილი მოიხსნა. შემდგომ უკვე გასინჯვით ექიმი სინჯავს და არის სინდრომი, ეს არის კისრის კუნთების რიგიდობა, კერნიკის სიმპტომი, ბრუზინსკის სიმპტომი და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვილობის ასაკში ეს სიმპტომო კომპლექსი პრაქტიკულად არ არის.
ერთ წამდე, ხო?
არ არსებობს. რატო? იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული ონტოგენეზი, ანუ ნერვული სისტემა ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული. არ არის ჯერ ქერქის მიელინიზაცია, ქერქვეშა სტრუქტურები არ არის ბოლომდე.
ამიტომ
აი მე გეტყვით. როგორც წესი მენინგიტის ეჭვი უნდა კონდეს ყველა ექიმს, რომელსაც მოუყვანეს ნეონატალური, ან ახალშობილობის, ან პირველი თვეების ბავში, რომელსაც აქვს მაღალი ტემპერატურა, ჭირვეულობა და თუ აქვს კრუნჩვა. ასევე კრუნჩვა აგზნება ძლიერი მაღალი ტემპერატურის ფონზე, მაღალი ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, კეთდება სისხლის ანალიზი და ცვლილება სისხლში და მაღალი ტემპერატურის ფონზე და თუ ბავში ძალიან ჭირვეულობს, ეს არის არგუმენტი იმისა, რომ ეჭვი მიიტანოს პედიატრმა მენინგიტის არსებობაზე. ცოტა მოზრდილ ასაკში 3-4 თვის უკვე შეიძლება კონდეს ამობურცული ყიფლიბანდი. ყიფლიბანდი შეიძლება იყოს მოპულსირე. გესმით? შეიძლება განვითარდეს ასევე, როგორც გითხარით, გულყრა, კრუნჩვა. ამრიგად, ეს არის არგუმენტი იმისა, რომ ჩვენ მივიტანოთ ეჭვი და გამოვიკვლიოთ. პირველი რიგის კვლევა მენინგიტის დროს ეს არის თავზურგ ტვინის სითხის გამოკვლევა.
რომელზეც მშობლების ხშირად გეწინააღმდეგებიან, ქალბატონ ნამაზე ჩვენ ხაზგასმით უნდა
ვისაუბროთ. აუცილებლად, კი ბატონო.
ონიდან გვირეკავეთ და მოდით შევეხმიალოთ ჩვენს
მედელს.
გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დიახ. ალო, გაითიშა? მეორე ზარიც არის, თუ შეიძლება შემოუშვით მეორე ზარიც. გისმენთ. გამარჯობა.
ბავშვმა გადაიტანა მენინგიტი, რამდენად მოქმედებს ის ბავშვი შემდგომ გონებრივ განვითარებაზე?
კი ბატონო,
იცით რა,
ონი გაითიშა?
იცით რაშია საქმე. ეს გართულება როგორც წესი პირველსავე თვეებში ვლინდება. რით შეიძლება გართულდეს მენინგიტი? ნებისმიერი, ეს იქნება ბაქტერიული თუ ვირუსული, სეროზული. ეს არის гидроцефалия, ანუ თავის ტვინის წყალმანკი.
ანუ თუ გართულდა იმ შემთხვევაში?
გართულებაზე ვლაპარაკობ. შესაძლებელია მწვავე პერიოდშივე ჩაერთოს არა მარტო გარსი, არამედ ტვინის ნივთიერება და ამას ქვია ენცეფალიტი. შეიძლება კონდეს გულყრები, შეიძლება განვითარდეს ტვინის შეშუპება, შეიძლება დაერღვას ძილი, შეიძლება დაქვეითდეს სმენა და შეიძლება იყოს სისხლძარღვების ჩართვა, ვასკულოპათია. ამრიგად სწორედ ამიტომ კეთდება ძალიან სერიოზული თერაპია მწვავე მენინგიტების დროს, რომ შეძლების დაგვარად ავიცილოთ ეს გართულება.
ნარჩენი მოვლენები შეგვიძლია შეიძლება მთელ ცხოვრება გაგოს
ადამიანს. ეხლა პრინციპში თუ მენინგიტი აი მწვავე პერიოდში არ გართულდა აი ამ რაც ჩამოვთვალე, პრაქტიკულად განკურნებული მენინგიტი არაფრით არ უნდა გამოვლინდეს. შემსკოლში თუ ის სრულად განიმკურნა.
გაბატონო, მოდით მე გავიმეორებ, თქვენ ჩამოთვალეთ მენინგიტის ნიშნები. ეს არის ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი სიცხე და ღებინება, სინათლის შიში, კეფის კუნთების დაჭიმულობა, ანუ მე იქ ვნახე ვიდეოც იდო ინტერნეტში.
რიგიდობა, როდესაც
პირთავეთ
ნიკაფის მიტანა მკერდთან იწევს კისრის რიგიდობას. დაცვითი მექანიზმი.
მუხლები მუხლილია მუცელთან ახლოს, მოჭიმულია კანის ციფერკვთალი და ლაქების სახით გამონაყარი, არა?
გააჩნია მენინგიც, შესაძლებელია მაგალითად მენინგოკოკური მენინგიტის დროს არის ეს ძალიან საშიშია ეს მენინგიტის სწრაფად მოითხოვს ხო ჩარევას როგორც ყველა მაგრამ მენინგოკოკური განსაკუთრებით იქ არის ვარსკვლავისებრი გამონაყარი შეიძლება რამოდენიმე იყოს ეს ვარსკვლავისები ისეთი სისხლიანი ესეთი პატარა
კაპილარების
სახით და ესეც საყურადღებოა მაგრამ ყველა დიაგნოზი შეიძლება გაქრეს საქმე იმაშია რომ მენინგიტის ტიპი ვლინდება მხოლოდ თავზურგთვინის სითხის ანალიზით
რატომ ამბობენ მშობლები ამაზე უარს და მე ისიც წავიკითხე რომ ეგ ანალიზის შემდეგ უმსუბუქდებათ კიდევაც მდგომარეობა რა
თქმა უნდა იმიტომ რომ აქვს ქალაში დაწნევა მენინგიტის დროს ის სითხე რომელიც არის თავზურგთვინის სითხე რომელიც არის თავის ტვინში მისი იცით დინამიკა ირღვევა მისი დინება და ამიტომ ის გროვდება და აწუხსწორეთ ამის გამო ძლიერი თავის ტკივილი და თუ თქვენ გაუკეთებთ სითხის გამო ესე იგი თქვენ აკეთებთ ანალიზ და სითხეს გამოდევნით ეს ხშირად машинве თავის ტკივილს ხსნის, მაგრამ უფრო მეტი მნიშვნელობა მას აქვს დიაგნოსტიკური. იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ დაიწყებ მკურნალობას მენინგიტისა, თუ არიცი რა ტიპის მენინგიტია. აბსოლუტურად განსხვავებულია ვირუსული მენინგიტის მკურნალობა, სეროზული მენინგიტის მკურნალობა, ბაქტერიული ჩირქოვანი მენინგიტის მკურნალობა, სოკოვანი მენინგიტის მკურნალობა აბსოლუტურად განსხვავებულია. ამიტომ მშობელი, რომელიც იღებს თავის თავზე უარის თქმას თავზურგთვინის სითხის გამოკლებაზე, მან უნდა იცოდეს, რომ ამ საქმეს მოყვება ძალიან სერიოზული გართულება და მან ის არის პასუხისგებელი ბავშვის შემდგომ მდგომარეობას.
ბავშვი უთხრათ მშობლებს, რამდენად რთული ამ სიტყვის გამოგონება.
მე გეტყვით ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან. როგორც წესი, თუ მშობელს აუხსნით კარგად, რა სად კეთდება ეს ფუნქცია. ეს ჩხვლეტა კეთდება ჩვეულებრივი ნემსით. ოდნავ დიდია ვიდრე ვენაში შედევრ. ჩვილებში სწორედ იმ კალიბრის, როგორც ვენაში შედევრ. კეთდება წელის მეორე მალის, პირველი მეორე მალის დონეზე, იქ სადაც ზურგის ტვინი საერთოდ არ არის. ზურგის ტვინი ორი სეგმენტით, ორი მალით ზემოთ თავდება. ანუ ზურგის ტვინი იქ არ არის. არის მხოლოდ პარკი, რომლის ჩხვლეტის შედეგად გამოდის სითხე. ამრიგად თქვა იმისა რომ გართულდა, იმიტომ რომ თქვენ აუღეთ და ფეხები დადამბლავდა, ეს რაღაცა, ეს არის აბსურდი, მას არანაირი სამედიცინო, არანაირი ლოგიკა და არანაირი, ასე ვთქვათ, საფუძველი არ აქვს, ისე რომ მე ვთვლი რომ პრაქტიკულად მე პირადად პრაქტიკაში არც ერთხელ არ შეხვედრე რომ მშობელი არ დამეთანხმოს თავზურგთვინის სითხის აღებაზე. არ შეხვედრე ეგეთ შემთხვევაში.
თუ კი ვიცით რომ
არის უკუჩვენება, არის უკუჩვენება. რა არის უკუჩვენება? ეს არის იმ ადგილას თუ არის ტრავმა, დაზიანება, დაუშვა ჭრილობა. მძიმე იქ სადაც ვიღებთ, ხო? ან ჩირკგროვა. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ შეიძლება შეიტანო ინფექცია. ეს ერთი და შემდგომ თუ არის ეგრეთ წოდებული უკანა ფოსოს სინდრომი, ანუ თუ ეჭვი გაქვს სიმსივნურ პროცესზე, ან ანთებით პროცესზე ნათხემის, აი უკანა ფოსოში მდებარე წარმონაქმნის. ეს კლინიკურად იმდენად ნათელია, რომ ექიმი ამის შესახებ იცის. გარდა ამისა, არსებობს სხვა მეთოდი აღების. არის სუბოქციპიტალური კისრიდან, ამას ნეიროქირურგია აკეთებს. ჩვილებში შეიძლება ვენტრიკულო, ანუ პარკუჭებიდან უშუალოდ ღია ყიფლიბანდიდან გააკეთეს. ეს მეორე საკითხია. ეს ნეიროქირურგის პრეროგატივაა, მაგრამ იქ სადაც კეთდება თავზურგთვინის სითხის გამოკვლევა, ის ჩხვლეტა არის ელემენტარული, ძალიან მარტივად კეთდება, სრულიად არ წარმოადგენს სირთულეს. არა, როგორც ესი ჩვენ ვაძინებთ ბავშვებს, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა რომ არ გაიწე გამოვიწე. როგორც არის და მოზრდილთა ასაკში ნოვოკაინით შეიძლება ანესთეზია გაკეთდეს. სწრაფი манипуляция პრაქტიკულად რამოდენიმე წუთში კეთდება. სითხე ნორმაში არის სრულიად გამჭვირვალე. ის წვეთებით გამოდის წუთში 60 წვეთი. ჩოლებრივი წნევა, ხოლო მენინგიტის დროს ის გამოდის ნაკადით. ბევრჯერ ყოფილა რომ გავწეულ ვარ, იმიტომ რომ აი ესეთი დიდი ნაკადით მოდის. სეროზული ვირუსული მენინგიტის დროს ის არის სრულიად გამჭვირვალე, ხოლო ბაქტერიული მენინგიტის დროს ის არის შემღრეული, ასეთი ჩირქოვანი შეიძლება იყოს, ესეთ ფაფისებრი ზოგჯერ ძნელათაც გამოდის.
და შემდეგ კეთება ალბათ ლაბორატორიული ანალიზი.
შემდგომ კეთება ანალიზი და იმ ანალიზის მიხედვით თუ რა უჯრედი არის ამ ანალიზში. თუ ნეიტროფილების მატება ბაქტერიული ჩირქოვანია. თუ ლიმფოციტების მატება სეროზული ვირუს მენინგიტია. ვირუსებზე ტარდება კვლევა ასევე ცალკე
და ანტივირუსული პრეპარატები ასევე.
რა თქმა უნდა, პირველსავე დღეს შესაძლებელია ანტივირუსული. ამრიგად, ეს აუცილებელი პირობაა იმისათვის, რომ დაისვას მენინგიტი. შესაძლებელია, აი, იცით რატო ვთვლი, რომ მავნებლობაა, როცა უშლი ხელს ექიმს რომ ჩაატაროს. იმიტომ რომ მენინგეალური სიმპტომო კომპლექსი შეიძლება გამოვლინდა სრულიად სხვა ავადობის გამო. მაგალითად, სისჩაქცევით სუბარხნედო სივრცეში. ტრავმით.
ტრავმით.
გადმოვარდა ბავშვი, შობელი ამის შესახებ არ იცის. გაჟონა სისხლმა აი ამ სწორედ გარსებს შორის და კლასიკური მოქცა მენინგეალური სიმპტომი, რიგიდობა, თავის ტკივილი, ღებინება. როგორ უნდა გაერკვიოს? ერთ შემთხვევაში ნეიროქირურგიული ჩარევა სჭირდება, მეორე შემთხვევაში ანტიბიოტიკი. ამრიგად ეს არც განიხილება ეს საკითხი, აუცილებელია და მინდა დავამშვიდო ყველა მშობელი. არ არსებობს გართულება თავზურთვინის სითხის აღების დროს.
ზარი გვაქვს კიდევ ერთში გადაწყვეტა და მომდით უპასუხოთ. ალო? ალო, გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მენინგიტი არის თუ არა, გადამდები და თუ არის როგორ გადადის?
რა თქმა უნდა, ინფექცია, როგორც ყველა ინფექცია, ის გადამდებია. მაგრამ ეხლა იცით რა, როდესაც თქვენ უვლით ბავშვს, ხო? არ უნდა მოხდეს ნერწყვი.
აი წვეთოვანი
გზით, ხო? არ უნდა იზოლირება მოხდეს, განსაკუთრებით იზოლირებული უნდა იყოს ბაქტერიული მენინგიტით, ხო? დაავადებული. ასევე სეროზული მენინგიტის დროს, რა თქმა უნდა, ეს ბავშვი იზოლირებულია, ამიტომ არის სპეციალური ნეიროინფექციის განყოფილება, სადაც ესეთი ბავშვი აუცილებლად
წვევას ავადმყოფოში, ამ შობელის სახლში, ამ დაავადებას.
კატეგორიულად არ შეიძლება მსგავსი კლინიკის მქონე ბავშვის ბინის პირობებში მკურნალობა. იცით რა, ზოგ შობელს ურჩევნია, რომ ყველაფერი გააკეთოს ბინის პირობებში. შეიძლება ესეთი ექიმიც, თუმცა მე არ მგონია, რომ მოიძებნოს ექიმი, რომელიც მენინგიტს ბინის პირობებში უმკურნალებს. ეს ყოველდღე დაუშვებელია, იმიტომ რომ მოდით დაუბრუნდეთ სტატისტიკას. ნეონატალურ ჩვილობის ასაკში მენინგიტისგან ლეტალობა, ანუ სიკვდილიანობა სტატისტიკურად 20-დან 30%-ამდე. უფრო მოზრდილ ასაკში, ბავშთა ასაკში 2%-ია, მაგრამ 2% ზოგადად კი, მაგრამ როდესაც ექშენ შვილს ეხება, ეს 100%-იანია, ხო? ამიტომ ეს მოზრდილთა ასაკში 19-დან 40%-ამდეა ლეტალობა მენინგიტისგან. აქედან გამომდინარე ძალიან სერიოზულია ამ დაავადების მკურნალობა, როგორც გირთხალთ, შეიძლება გართულდეს ენცეფალიტით, ანუ ტვინის ნივთიერების ანთებით, ტვინის შეშუპებით, ეპილეფსიური გულყრებით და ეს ყოველდღე დაუშვებელია ამის მართვა ბინის პირობებში.
აი თქვენ ზანეთ რომ აუცილებელია მენინგიტის შემთხვევაში და განსაკუთრებით ბაქტერიული მენინგიტის შემთხვევაში სასწრაფოდ დაიწყოს მკურნალობა.
დიახ.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ალბათ ანტიბიოტიკებია რა ჩართული.
არაერთი, დიახ, 2-3 ანტიბიოტიკი გააჩნია. ეხლა ხო, ანტიბიოტიკით, არა მარტო ანტიბიოტიკით, აქ იცით რა, ნუ ზოგჯერ ახლა წყაროც უნდა ხო მოიძებნოს, ზოგჯერ ოტიტის დროს აი ყურისანთება ხო დავუშვათ ხო,
ანუ
მიზეზი ეტიოლოგიური ფაქტორიც უნდა დადგინდეს, სასურველია რომ ეს მოხდეს და რა თქმა უნდა ხანგრძლივი ანტიბიოტიკოთერაპია და რაც თავარია, ჩვენ ვინაიდან ჩვენ სითხის მიხედვით დავსვით ეს დიაგნოზი, საჭიროა სითხის რამოდენიმეჯერ კვლევა. ეს კეთდება კვირაში ერთხელ, ნუ კლინიკის მიხედვით. ზოგჯერ შეიძლება 7 დღეში ერთხელ და თუ ნეიტროფილების რაოდენობა კლებულობს, თუ ხდება სანირება, ანუ უმჯობესდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ სწორ გზაზე. თუ ლიქვორშის თავზურთვინის სითხეში ცვლილება ისეთია, როგორც 5 დღის წინ და თქვენ ესე იგი უნდა განიხილოს იმ ანტიბიოტიკის დანიშნის საკითხი და უნდა უფრო ფართე სპექტრის ანტიბიოტიკი დიახ, რა თქმა უნდა.
და გავთონა, რამდენი ხანი გრძელდება აი ესეთი მენინგიტის მკურნალობა?
მკურნალობა?
დიახ.
გაჩნია, იცით, ну, вирусული დაუშვ თქვით ესე გრიპოზული მენინგიტის დროს, რომლის დროსაც ლეტალობა შედარებით იშვიათია და მცირე პროცენტით არის. დაახლოებით 2 კვირის მანძილზე შესაძლებელია ანტივირუსული თერაპიის და
ანტივირუსული მიზეზით არის არა,
თუ ვირუსული, რა თქმა უნდა, ვირუსული დია. ანტივირუსული თერაპიის შედეგად 2 კვირის შემდგომ პარალელურად ტარდება მათო ქალაში დაწნევაც მატულობს, ხო? ამიტომ დიურეტიკი თერაპია მიმდინარეობს, ხო, და ასე შემდეგ. ამიტომ დეზინტოქსიკაცია გადასხმით. ვირუსული ინფექცია ხო გეუბნებით, აი ასეთი დაუშვოთ გრიპოზული, შესაძლებელია რომ აი ამ 2 კვირაში განიცადოს სითხის მიხედვით, მსჯელობთ ამაზე, მხოლოდ სითხის მიხედვით. თუ სითხე განიმკურნა, ანუ ნორმა, ესე იგი უკვე განიმკურნა, მაგრამ ეს მეორეა რომ შემდგომ რეჟიმია საჭირო დაიცვას და ზოგვითი იყოს
ბაქტერიული მაშინ და მეორე
ბაქტერიული მენინგიტ უფრო ხანგრძლივ თერაპიას მოითხოვს, ის ზოგჯერ თვეზე მეტიც გრძელდება
კლინიკაში
და კლინიკაში წოლით და მას სჭირდება ხანგრძლივი ანტიბიოტიკოთერაპია. ისე ვიძახი, არგუმენტი არის თავზურგთვინის სითხე. თუ სითხეში რიგშემდეგ გააჩნია ინდივიდს, თუ იმუნური სისტემა ბავშვს აქვს, მეტნაკლებად კარგი, თუ ის ჯამრთელია ზოგადად, ხო, არ იყო ხშირად მოავადი, მასით არ არის ძალიან გამხდარი, ხო, მას სხვა სომატური დაავადება არ აქვს, უკეთესად მიმდინარეობს. მაგრამ გააჩნია ზოგჯერ ახლა თუ ცერებრული დამბლა აქვს ან სხვა ნევროლოგიური გართულება, რა თქმა უნდა, იქ უფრო მძიმედ მიმდინარეობს ნეიროინფექცია ნებისმიერი.
გავიტონა, თქვენ ვზარეთ რომ ესე იგი ვირუსული დაავადების მიზეზით განვითარებული მენინგიტი შეიძლება უფრო მარტივად მიმდინარეობდეს.
შესაძლებელია, გააჩნია ასაკს, გააჩნია პიროვნება ინდივიდუუმს
და ბაქტერიული ცოტა უფრო მძიმე შემთხვევაა, მაგრამ აი გადაიტანა ბავშვმა ეს ყველაფერი კარგად არის, როგორია მისი ცხოვრების რეჟიმი შემდეგ და ხომ არ არის დიეტა ან რაიმე ასეთი
ну, მწვავე პერიოდი ითვლება აი ბაქტერიული მენინგიტი. მწვავე პერიოდი 1 თვეა მის გადატანის შემდგომ. თუ თავზურთვინის სითხე სანირებულია და ნორმაა, პრაქტიკულად ეს ბავში შეიძლება ჩაითვალოს ჯამრთელად, მაგრამ გადაციება, რა თქმა უნდა, რეჟიმის დარღვევა,
სპორტი?
არა, ბაქტერიული მენინგიტის გადატანის შემდგომ მე ყოველთვის ვთვლი, რომ 2-3 თვე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სწორედ სპორტით და დატვირთვის შედეგად შეიძლება გაოფლიანდეს ბავშვი, მაინც არ აკონტროლებს თავის ჩაცმას. შეიძლება ისევ გავიდეს და ნებისმიერი გადაციება და კიდე ვირუსული ინფექცია შეიძლება იყოს გართულების მიზეზი. ზოგ შემთხვევაში მეორდება. არის სიტუაცია, როდესაც ერთ და იგივე ინდივიდუუმს ორჯერ უნვითარდება მენინგიტი.
ანუ არ იმუნიტეტს არ გამოიმუშავებს მენინგიტის მიმართ.
არა.
გავიტანე და კიდევ გვაქვს ზარი ეთერში.
კი ბატონო, უსმენ.
ალო, გისმენთ?
სალამი, მოგესალმებით.
მე
თუ ბავშვს აი ერთხელ დაემართა მენინგიტი.
აი ზუსტად.
აი რამდენად საშიშია რომ არ გამეორდეს ეს და
იცით რა, გააჩნია რა მენინგიტია. აი დაუშვათ მეორადი მენინგიტი, ტუბერკულოზური. შეიძლება გართულდეს. ამიტომ აუცილებელია ძირითადი დაავადების მკურნალობა. აი მხედველობაში მაქვს მენინგი,
ეს ტუბერკულოზი. კი, არ იქნა ეს ტუბერკულოზი.
აი ეს აუცილებელია. სხვა შემთხვევაში ნუ შედარებით იშვიათია, თუმცა შესაძლებელია. მაინც შესაძლებელია, ამიტომ წვავე პერიოდში სასურველია რომ იყოს დაზოგვითი რეჟიმი, კარგი კვება, ხო, მოვლა რასაც ქვია, დაკვირვება ასეთ ბავშვზე.
ქავტონანა, ესე იგი, თუ ბავშვს აქვს, ჩვენ ჩამოვთვალეთ მიზეზები, ნიშნები დაავადების, თუ აქვს რომელიმე ამ ერთ-ერთი მაინც ჩამონათვალიდან, ან შეჯვარებული.
მაგალითად, ძლიერი თავის ტკივილი და ღებინება. ესეთი ბავშვი უნდა მოსთავსეს ემერჯენსის განყოფილებაში, სადაც მას გასინჯავს ნევროლოგი.
აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა.
არის თუ არა აქ მენინგიალური სიმპტომ კომპლექსი და გაკეთდეს თუ არა თავზურთვინის სითხის გამოკვლევა.
ჩვენ ჩამოვთვალეთ აქ სიმპტომები მენინგიტის, მაგრამ თუ არის ის ამ მაგალითად ძლიერი თავის ტკივილი, ღებინება, მაღალი სიცხე, მოთეთილობა, სისუსტე, კანის სიფერქვთალი, შეიძლება სხვა დაავადების თანხლებიც იყოს, თუ აქვს მენინგიტის რაიმე თავისი სწორედ მისთვის დამახასიათებელი,
ამას გადაწყვეტს მხოლოდ სპეციალისტი.
ან ჩამონათვალში ეს არის?
არა, იცით რა.
აი თუნდაც ეს რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს ნიკაპირო ვერ მოაქვს თავს ვერ ხდის.
Ну, а როგორ უნდა გასინჯოს დედამ? ეს თუ მას არ აქვს გამოცდილება ნევროლოგიური სტატუსის გამოკვლევისა. ეს არ არის მშობლის პრეროგატივა. თუ ბავშვს გაურთულდა თითქოს და ბანალური ვირუსი, ყველა შემთხვევაში ესეთი ბავშვი ემერჯენსის განყოფილებაში უნდა მოთავსდეს, სადაც სპეციალისტი გადაწყვეტს, ეს არის მენინგიალური სიმპტომო კომპლექსი თუ მხოლოდ ინფექცია ვირუსული, რომელსაც არანაირი ნევროლოგიური გართულება არ ახლავს.
კიდევ თუ არის რაიმე დაავადებები, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს გართულებით მენინგიტი.
მენინგიტი.
ანუ ოტიტი ჩვენ ვახსენეთ.
არა, მენინგიალური სინდრომი. როგორც გითხარით, სუბარახნოიდალური სიჩქარე.
თუ არის ესეთი
ნებისმიერი პროცესი თავის ქალაზე. მე მხედველობაში მაქვს ბილის, აი მაგალითად ანთება ღრძილში მიმდინარე ჩირქოვანი ანთება. რა თქმა უნდა, სინუსიტები მძიმე ჩირქოვანი. გაიმორიტები, ფრონტიტები, ოღონდ მძიმე ჩირქოვანი. ოტიტი. ნებისმიერი შესაძლებელია გემატოენცეფალური ძალიან ახლოა ტვინთან გემატოენცეფალური ბარიერი.
გადალახოს
და მოქცეს შეხწევა ნერვულ სისტემაში და კლინიკურად გამოვლინდეს მენინგიალური სიმპტომო კომპლექსი. ამრიგად ეს მაინც ყოველთვის საყურადღებოა.
და აუცილებლად უნდა დაიცოდეს, რომ ამ შემთხვევაში ბავშვი აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმა. ქალბატონო, მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ ეს მიზეზები, ნიშნები მენინგიტის, როდესაც დედამ აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს გადაუდებლად.
უმეტესწილად მაღალი ტემპერატურა, ძლიერი თავის ტკივილი, ტკივილის უმაღლეს წერტილზე ზოგჯერ ღებინება, რომელიც არ ამსუბუქებს თავის ტკივილს, სინათლეზე გახედვის ეს შიში და ხო არ სურთ, ზედმეტი გაღიზიანება, თუ ჩვილია ძლიერი ჭირვეულობა, თავის მოძრაობის დროს შეზღუდვა, შესაძლებელია კონდეს, შესაძლებელია არა. და აი ესეთ ჩვილებში კი შეუპარავ, ну შეიძლება გამონაყრის გარეშეც იყოს, მაგრამ ჩვილებში უმეტესწილად ძლიერი ჭირვეულობა, მაღალი ტემპერატურა და რა თქმა უნდა კრუნჩხვის, ანუ ну გულყრის, რაც იგივეა. კრუნჩხვის შემთხვევაში ჩვილობის პერიოდში, ყველა შემთხვევაში კეთდება თავზურთვინის სითხე იმისათვის, რომ გამოირიცხოს მენინგიტის არსებობა.
და დაცვა, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ცხოვრების ჯანმრთელი წესი, ანუ სპორტი, სუფთა ჰაერზე სიარული, კარგი კვება ბავშვის.
მორიდება იმ პერიოდში, როდესაც არის ვირუსული ინფექცია, ხალხმრავალი ადგილების.
და რაც მთავარია, კიდევ ჩვენ ერთხელ გავიმეოროთ, მაინც ქალბატონმა თქვენ დავითანხმებით, დავიცვათ ბავშვი ისე მაინც რითიც შეგვიძლია, როდესაც არის აცრები. და ამ ვირუსულ დაავადებებზე არის ეს ვაქცინები, რომლებიც გართულების შედეგად შეიძლება გამოიწვიოს მენინგიტი, დავიცვათ ბავშვები აცრით. პირველად მიზეზებს
აუცილებლად ვიმეორებ, იცით რა, მე გეტყვით, რომ ზოგი ექიმიც კი ცდილობს, რომ აარიდოს ვაქცინაციას სხვადასხვა მიზეზის გამო. არ მიმაჩნია სწორად, ვიმეორებ კი, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად წდება, მაგრამ ვაქცინაცია უნდა ჩატარდეს, ის არის ძალიან დიდი პრევენცია, პროფილაქტიკა შემდგომი გართულების.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ნანა, ჩვენი დრო არ მოიწურა. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გვიწევდა ჟვანიას სახელობის პედიატრიის აკადემიური კლინიკის ბავშვთა ნევროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი ნანა გელაძე. დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო და ამომწურავი საუბრისათვის. ჩვენ დღეს მენინგიტზე ვსაუბრობდით, ხმის რეჟისორი თეა ბიჭაშვილი გახლდათ, გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვებოდა, რედაქტორი კი ფათი თევდორაშვილი. ამ გადაცემის მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.
ნახვამდის.
შობელთა სკოლა.